Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ մեր ծրագրում։ Հայաստանի նախագահի մամուլի խոսնակը այսօր հայտարարել է. Եթե խաղաղ բանակցությունները ընդհատվեն և ռազմական գործողություններ սկսվեն, ապա ոչինչ չի խանգարում Հայաստանի Հանրապետությանը ճանաչելու Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը։ Երեկոյան Մյունխենում ավարտվել է Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հերթական հանդիպումը, հաղորդում Մյունխենից։ Մոլորակ ծրագրում կներկայացնենք Սարգսյան-Ալիև հանդիպման միջազգային արձագանքները։ Ինչ ընթացակարգ է սպասվում Հայաստանի և Թուրքիայի միջև ստորագրված արձանագրությունների վավերացմանը։ Նիկոլ Փաշինյանին падգամավորության թեկնածու գրանցելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը ներկայացվել են ընտրական հանձնաժողով։ Կներկայացնենք հետաքրքիր այլ հաղորդումներ, հիմա լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Աստղիկ Բեդևյանին։
Նախագահի մամուլի խոսնակ Սամվել Ֆարմանյանը Armen Press գործակալությանը տված հարցազրույցում ասել է, որ եթե Ադրբեջանը պատերազմ սկսի Հայաստանը, կճանաչի Ղարաբաղի անկախությունը, Հայաստանը մինչև այսօր չի ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախությունը մի պատճառով, որպեսզի դա խոչընդոտ չդառնա խաղաղ բանակցությունների համար, հավելել է Սամվել Ֆարմանյանը։ Հիշեցնենք, Ադրբեջանի նախագահը Մյունխենյան հանդիպումից մեկ օր առաջ հանդես եկավ հերթական ռազմատենչ հայտարարությամբ սպառնալով պատերազմով։ Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների միջև Մյունխենում երեկ կայացած հանդիպումից հետո Մինսկի խմբի համանախագահները հայտարարություն են տարածել, որտեղ ասված է մեջբերումը. Նախագահների ավելի քան 4 ժամ տևած բանակցությունները կառուցողական են եղել, մի շարք հարցերում առաջընթաց է գրանցվել։ Միաժամանակ շատ հարցեր դեռևս մնում են չլուծված։ Նախագահներն իրենց երկրների արտգործնախարարներին հանձնարարել են այդ հարցերի առնչությամբ շարունակել աշխատել համանախագահների հետ, որի հաջորդ քայլը կլինի ԵԱԿ-ի նախարարների խորհրդին նախորդող երկու երկրների արտգործնախարարների աշխատանքային հանդիպումը Աթենքում, այն հիշեցնեմ, տեղի կունենա դեկտեմբերի 1-ից 2-ը։ Թուրքական Անադոլու լրատվական գործակալության փոխանցմամբ Ալիև Սարգսյան երեկվա հանդիպումից հետո հեռախոսային զրույց է տեղի ունեցել Թուրքիայի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների միջև։ Գործակալությունը դիվանագիտական իրաղբյուրները վկայակոչելով նշում է, որ զանգահարել է Էլմար Մամեդիարովը և իր թուրք գործընկերոջը փոխանցել Մյունխենյան հանդիպման մանրամասները։ Վաղը Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը աշխատանքային այցով կմեկնի Ռուսաստան, այցը Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի հրավերով է կայանալու։ Ադրբեջանի և Հայաստանի նախագահները մասնակցելու են Ուլիանովսկ քաղաքի հրապարակներից մեկը Իլհամ Ալիևի հոր, Ադրբեջանի նախկին նախագահ Հեյդար Ալիևի անունով կոչելու միջոցառմանը։ Ադրբեջանում այցով գտնվող Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Սերգեյ Նարիշկինը այսօր կարծիք է հայտնել, որ Ադրբեջանը ԱՊՀ երկրների կազմում զարգացման ամենաբարձր ցուցանիշներն է այսօր գրանցում։ Այսօր Վրաստանում նշում են Վարդերի հեղափոխության 6-րդ տարին, որի արդյունքում իշխանության եկավ Վրաստանի գործող նախագահ Միխեիլ Սաակաշվիլին, ինչպես փոխանցում է Ազատություն ռադիոկայանի վրացական ծառայությունը, այս տարի Վարդերի հեղափոխության հերթական տարեդարձը բավական համեստ է նշվելու, քանի որ այն համընկել է Սուրբ Գեորգիի օրվան նվիրված տոնակատարությունների հետ։ Տեղեկացնենք, որ Թբիլիսիի քաղաքապետարանը չի թույլատրել ընդդիմադիր երիտասարդական կազմակերպությանն այսօր բողոքի ակցիա անցկացնել, պատճառաբանելով, որ մայրաքաղաքում իշխանության ներկայացուցիչներն են տոնելու հեղափոխության 6-րդ տարին։ Ռումինիայում երեկ անցկացված նախագահական ընտրություններում ըստ exit poll-ի արդյունքների երկրորդ փուլ են անցել գործող նախագահ Տրայան Բասեսկուն և ընդդիմադիր սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության ներկայացուցիչ Միրչա Ջոանեն, որոնք ստացել են ընտրողների քվեների համապատասխանաբար 33 և 30%-ը։ Քվեարկության հաջորդ փուլը տեղի կունենա դեկտեմբերի 6-ին։ Ավելի քան 2000 մարդ է այսօր Մոսկվայում մասնակցել անցած շաբաթ եկեղեցում սպանված ռուս ուղափար հոգևորականի թաղման արարողությանը։ Ռուսական ուղափար եկեղեցու առաջնորդ Կիրիլը նույնպես մասնակցել է Դանիել Սիսոևի հուղարկավորության արարողությանը։ Կան կասկածներ, որ նոյեմբերի 19-ին Սիսոևին գնդակահարած անձը սպանությունն իրականացրել է կրոնական դրդապատճառներով, սպանված հոգևորականը միջայտ մահվան սպառնալիքներ է ստացել իսլամական արժեքները բացեի բաց քննադատելու համար։ Փոփ երաժշտության արքա Մայքլ Ջեքսոնին հետ մահուշ նորվել է American Music Award հեղինակավոր մրցանակը Soul և R&B ոճի երաժշտական լավագույն կատարող անվանակարգում։ American Music Award-ի պատմության մեջ Ջեքսոնը սահմանել էր յուրահատուկ ռեկորդ 1983 թվականին ստանալով 8 մրցանակ իր Thriller ալբոմի համար։ Դուք լսեցիք վերջին լուրեր, ներկայացրեց Աստղիկ Բեդևյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Երեկ երեկոյան Մյունխենում տեղի ունեցավ Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հերթական հանդիպումը։ Այս հանդիպումից առաջ երկու կողմերն էլ իրար պատասխանելով ներկայացրել են իրենց դիրքորոշումները։ Ադրբեջանական կողմը հայտարարել էր, որ Ղարաբաղի խնդիրը պետք է լուծվի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակներում և որ բանակցություններում քննարկվում է բոլոր գրավյալ տարածքներից հայկական ուժերը դուրս բերելու և ադրբեջանցի փախստականներին Ղարաբաղ վերադարձնելու հարցերը։ Հայկական կողմից հայտարարեցին, թե փախստականների վերադարձի հարց չի քննարկվում, քննարկվում է հիմնական հարցը՝ Ղարաբաղի կարգավիճակը։ Երկու կողմերի այս հայտարարությունները եզրափակեց Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, ասելով, որ եթե Մյունխենում առաջընթաց չլինի, Ադրբեջանը կպատրաստվի պատերազմի։ Ահա այսպիսի նախապատրաստություններից հետո Մյունխենում հանդիպեցին Սերժ Սարգսյանը և Իլհամ Ալիևը, հանդիպումը երեկ երեկոյան է ավարտվել, Մյունխեն էր գնացել Հրայր Թամբրազյանը, երեկվա մեր ծրագրումն արդեն հաղորդումներ էր տվել, հիմա լսենք նրա ամփոփիչ հաղորդումը։
Շուրջ 4 ժամ տևած բանակցություններից հետո սկսվեց ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահների մամուլի ասուլիսը, որը վարում էր ֆրանսիացի համանախագահ Բերնար Ֆասիենք։ Ակնկալվում էր, որ բանակցությունները Մյունխենում դժվար ընթացք պետք է ունենային Իլհամ Ալիևի պատերազմական սպառնալիքներից հետո։ Ալիևն ասել էր, որ եթե այս բանակցությունները տապալվեն, ապա Ադրբեջանը ստիպված պետք է լինի ուժ գործադրել։ Սակայն հակառակ սպասվածի Ֆասիեն ասաց, որ շատ կարևոր առաջընթաց է ձեռք բերվել այսօրվա բանակցություններում։ Բերնար Ֆասիեն նախ ներողություն խնդրեց լրագրողներից երկար սպասեցնելու համար, բայց նշեց, որ դա ցույց է տալիս, թե որքան երկար և որքան խորն էին քննարկումները նախ երկու նախագահների միջև, այնուհետև երկու նախագահների և Մինսկի խմբի միջնորդների միջև։ Հանդիպումը հատկապես երկարատև էր, քանի որ շատ կարուցողական մանրամասն և բնույթով խորը քննարկումներ տեղի ունեցան նախագահների միջև բոլոր այն հիմնական տարերի վերաբերյալ, որոնց շուրջ դեռևս համաձայնություն չկա, ասաց Բերնար Ֆասիեն։ Ըստ ֆրանսիացի համանախագահի, որոշ տարեր քննարկվել են առաջին անգամ այսպիսի մանրամասն և խորը ձևով։
And some of these elements were discussed first time in such a detailed and deepened manner.
Այս քննարկումները հնարավորություն տվեցին նախագահներին, ինչպես նաև համանախագահներին, որոշել առաջընթացի ճշգրիտ տարերը։ Բերնար Ֆասիեն ասաց, քննարկումները հնարավորություն տվեցին նախագահներին, որոշել նաև այն դժվարին խնդիրները, որոնք դեռևս չեն լուծվել։ Այնուհանդերձ ֆրանսիացի դիվանագետը գոհ էր, որ նախագահները հանձնարարել են իրենց լուծել այդ դժվարին խնդիրները։ Նախագահները պարզվում է հանձնարարել են միջնորդներին ավելի շատ աշխատել կոնկրետ հարցերի շուրջ, և հիմա, ինչպես նշում են միջնորդները, իրենք շատ աշխատանք ունեն առաջիկա շաբաթների և ամիսների ընթացքում։ Մասնավորապես ԵԱԿ նախարարների խորհրդի հանդիպման նախորդին համանախագահները պետք է հանդիպեն Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործ նախարարների հետ։ Ասուլիսի հիմնական հարցն անշուշտ համանախագահների գնահատականն էր Իլհամ Ալիևի պատերազմ սկսելու մասին սպառնալիքին։ «Պատերազմը ոչ մի դեպքում չի կարող այլընտրանք լինել», հայտարարեց Բերնար Ֆասիեն։ «Մենք նրանց ասել ենք շատ ուժեղ և հստակ կերպով, որ Մոսկվայում, Փարիզում, Վաշինգտոնում մեր կառավարությունները այն կարծիքին են, որ պատերազմը այլընտրանք չէ, քանի որ պատերազմը չի կարող լուծում ապահովել»։
In Moscow, Paris and Washington, our governments are of the opinion that war is not an option.
Հարցի մասին մեկնաբանությամբ հանդես եկավ նաև ռուսաստանցի համանախագահ Յուրի Մեզլակով, որը ասաց, թե այս կամ այն հայտարարությունները հաճախ կարող են պայմանավորված լինել ներքաղաքական կյանքի հանգամանքներով, և որ իրենք համանախագահները ասել են նախագահներին, որ բանակցությունների այսպիսի նուրբ պահին ավելի լավ է ձեռնպահ մնալ միմյանց հանդեպ ծայրահեղ մեղադրանքներ հնչեցնելուց և առավել ևս ուժային լուծման հնարավորության մասին խոսելուց։
Такой деликатный момент переговоров, лучше всё-таки воздержаться от чрезмерных каких-то обвинений в адрес друг друга и тем более не говорить о возможности силового решения вопроса.
Верчун պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի այն հարցին, թե որն է ամենակարևոր հարցը, որի շուրջ այսօր առաջընթաց է ձեռք բերվել, Բեռնար Ֆասյան հայտարարեց, թե իրենք պայմանավորվածությունն են չհրապարակել բանակցությունների մանրամասները։ Դա պետք է անեն իրենք նախագահները, սակայն ֆրանսիացի համանախագահը ավելացրեց նաև, որ իրենք համախոհ են այն հարցում, որ շատ կարևոր առաջընթաց է արձանագրվել։
We are of the opinion that some important progress have been reached, of course, in the same time that we identified some difficulties.
Բայց միաժամանակ նաև պարզվել են որոշակի դժվարություն ներկայացնող հարցերի շրջանակը։
Մյունխենից հաղորդեց Հրայր Թամրազյանը։ Ինչպես նախագահների Մյունխենում կայացած հանդիպումից առաջ, այնպես էլ այդ հանդիպումից հետո հայտարարությունները շարունակվում են, այսօր էլ հայկական կողմից է հայտարարություն հնչել Ղարաբաղի անկախությունը ճանաչելու տարբերակի մասին։ Հանդիպմանը արձագանքել են նաև Հայաստանի քաղաքական ուժերը, այս ամենը ներկայացնում է Կարինե Քալանթարյանը։
Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների Մյունխենյան հանդիպմանը նախորդել էր Իլհամ Ալիևի ռազմաշունչ և սպառնալից հայտարարությունը։ Եթե հանդիպումն ավարտվի անարդյունք, բանակցությունների հետ կապված մեր հույսերը կսպառվեն և մենք այլ տարբերակներ չենք ունենա, ասել էր Ադրբեջանի նախագահը, հավելելով, թե Ադրբեջանը իրավունք կունենա ուժով վերադարձնելու Լեռնային Ղարաբաղը։ Ի պատասխան այս հայտարարություններին Հայաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Սամվել Ֆարմանյանն այսօր հայտարարել է, թե նման զարգացումները, եթե շարունակվեն, ընդհատվեն խաղաղ բանակցություններն ու ռազմական գործողություններ սկսվեն, Հայաստանը կարող է օգտվել աշխարհում ընդունված տարբերակներից։ Ոչինչ չի խանգարում Հայաստանի Հանրապետությանը ճանաչելու Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը դրանից բխող հետևանքներով։ Ապա նշել է մամուլի խոսնակը, որ Հայաստանի Հանրապետությունը մինչ այսօր չի ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախությունը միայն ու միայն մի պատճառով, որպեսզի դա խոչընդոտ չդառնա խաղաղ բանակցությունների համար։ Դառնանք Մինսկի խմբի համանախագահների երեկվա հանդիպմանը հաջորդած հայտարարություններին։ Հանդիպումից անմիջապես հետո ասուլիսի ժամանակ նշվեց, որ կարևոր առաջընթաց է գրանցվել, ապա ԵՀԿ պաշտոնական կայքերում նշված էր, թե առաջընթացը որոշ հարցերում է գրանցվել, միևնույն ժամանակ որոշ հարցեր դեռևս մնում են չլուծված։ BBC-ի փոխանցմամբ ամերիկացի համանախագահ Ռոբերտ Բրադկեի համար հատկապես տպավորիչ է եղել երկու նախագահների կամքը բավականին բարդ ու հակասական կետերը քննարկելու հարցում։ Այդուամենայնիվ, ինչ առաջընթաց նկատի ունեին Մինսկի խմբի համանախագահները, արդյոք առաջընթացը վերաբերում էր նախագահ Ալիևի սպառնալիքները զսպելուն և խաղաղ բանակցությունները շարունակելու մտադրությանը։ Հանրապետական կուսակցության մամուլի խոսնակ ազգային ժողովի խմբակցության քարտուղար Էդուարդ Չարմազանովի կարծիքով համանախագահների գնահատմամբ գրանցված առաջընթացը կարող է վերաբերել
Ալիևի հայտարարություններից հետո կողմերը կարողացել են իր համանախագահ երկրների միջոցով նաև հասնել այն հայտարարին, այն արդյունքին, որ բանակցությունները պետք է շարունակվեն և խնդիրը պետք է լուծվի քաղաքական բանակցությունների արդյունքում, որը ես առաջընթաց եմ գտնում։ Իսկ երկրորդը նմանատիպ խնդիրները մի օրում չեն լուծվում, այս խնդիրը շատ բարդ խնդիր է և մինչև Ստեփանակերտը չմիանա այս խնդրի լուծմանը, բոլորս էլ շատ լավ գիտենք, որ առանց պաշտոնական Ստեփանակերտի այս խնդրի չի լուծվելու և ի վերջո այս հարցը պետք է որոշվի Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ղեկավարությունը։
Հայ հեղափոխական դաշնակցության բյուրոյի հայդատի և քաղաքական հարցերի պատասխանատու Կիրո Մանոյանի գնահատմամբ նախագահ Ալիևը իր հայտարարությամբ փորձեց սպառնալից վիճակ ստեղծել երկու նախագահների հանդիպումից առաջ, հանդիպում, որն ըստ էության առաջինն էր հայ-թուրքական արձանագրությունները ստորագրելուց հետո։ Կիրո Մանոյանի գնահատմամբ Ալիևի հայտարարությունը
սովորական ռազմադենչ իր հայտարարությունը չէ, այլ դրանից շատ ավելի զանրը և վատը, որովհետև ասաց, որ եթե առաջընթաց չլինի, ուրեմն պատերազմ։ Այս էր իր հայտարարության միտքը։ Դա ինչ վերաբերում է նախագահների հանդիպման մասին համանախագահների համատեղ հայտարարության, այդտեղ շատ ավելի զուսպ ասված է, որ արձանագրվեց որոշ բնագավառներում առաջընթաց, բայց միաժամանակ որոշ խնդիրներ մնում են բաց։
Մյունխենյան հանդիպման մասին Մինսկի խմբի համանախագահների լրատվամիջոցներին տված կցկտուր տեղեկություններն ըստ Մանոյանի
իրականության մեջ պատասխան էր Ալիևի հայտարարության, բայց իրականում չեմ կարծում, որ այդքան մեծ առաջընթաց եղել է։ Պետք է սպասել կողմերի հայտարարություններին, առնվազն մեր կողմի հայտարարություններին, հասկանալու համար, որ իրականում ինչ է խոսվել այնտեղ, որովհետև արդեն սկսել են տեղեկության արտահոսքեր։
Արտահոսք, թե ապատեղեկատվություն ադրբեջանական և թուրքական մամուլն արդեն տարածել է, մասնավորապես թե Մյունխենյան հանդիպման ժամանակ խոսվել է, որ հայերը մինչև տարեվերջ կարող են ազատել Քելբաջարի շրջանը։ Հայաստանի նախագահի մամուլի խոսնակը ի պատասխան այս տեղեկությունների հայտարարել է, թե նման հարց չի քննարկվում, հետևաբար նման պայմանավորվածություն լինել չի կարող։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման բանակցային գործընթացի և քննարկումների առանցքային հարցը Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորման վիճակի հարցն է, մնացյալ հարցերը ածանցյալ են։ Գիրո Մանոյանի մեկնաբանությամբ և կարծիքով,
այնինչ համանախագահներն են ասում, որ նախագահները կամ ցուցաբերեցին եւ այլն, կարող է այդ 4 ժամը առաջ 2 ժամը եղել է վեճ, որ շարունակեն խոսակցությունը, չշարունակեն, հույսս են, որ այսինքն Հայաստան նախագահ ասած լինի, որ եթե սենց աչենք խոսում ուրեմն, բայց միտեղ պիտի ասվեր դա այդ բանը, կարողանում նաեւ պետք է հրապարակավ ասվի։
Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Վլադիմիր Կարապետյանի կարծիքով էլ պաշտոնական Երևանը որոշակի պարզաբանումներ պետք է տա հանրությանը, թե ինչ առաջընթացի մասին են համանախագահները խոսում։ Ապա մեկնաբանելով երեկվա հանդիպման մասին կծկտուր տեղեկություններն ու դրան նախորդած Ալիևի հայտարարությունները, Կարապետյանը չբացառեց, որ
առաջիկայում ամսի 1-ին ԵԱԿ նախարարների հանդիպման ընթացքում ընդունվի փաստաթուղթ, որը չի բացառվում նաև պարունակի որոշ սկզբունքներ, հիմնական սկզբունքների մասին կարգավորման փաստաթղթի, եւ այն այնուհետև կարող են օգտագործել կողմերը հետագա մեկնաբանությունները նախագահների հանդիպման վերաբերյալ ժողովրդներին ներկայացնելիս։
Հարցին, թե կոնկրետ ինչ փաստաթուղթ նկատի ունի արտգործնախարարության նախկին խոսնակը, հնչեց այս պատասխանը.
Ի նկատի ունեի ԵԱԿ շրջանակներում ընդունվելիք փաստաթուղթ, և այդ փաստաթուղթը, որը շատ ավելի լայն իմաստ կունենա և լայն հարցերին կարադառնա, կարող է հատուկ դրույթ ունենալ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության վերաբերյալ։
Կարինե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային մամուլի ևս արձագանքում է Սարգսյան Ալիև հանդիպմանը, հանդիպումից 1 օր հետո Իլհամ Ալիևն է մեկնում Ռուսաստան, Վրաստանը և Ուկրաինան նշում են իրենց երկրների հեղափոխությունների հերթական տարեդարձերը, տեսնենք թե ինչ դրամատություններ կան այս թեմաները մոլորակ ծրագրում, մասնակցում են Ազա Բաբայանը, Հեղինե Բունյատյանը, Արմեն Քոլոյանը, ծրագիրը վարում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Եվ այսպես երեք Մյունխենում հանդիպեցին Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները, առայժմ բացի Մինսկի խմբի համանախագահներից, բանակցությունների մյուս մասնակիցները որևէ հստակ տեղեկատվությամբ կամ մեկնաբանությամբ հանդես չեն գալիս։ Ավելի քան 4 ժամ տևած այս բանակցությունների մասին այսօր սկսել են հնչել առաջին փորձագիտական գնահատականները, նաև գնահատականներ, թե ինչպես կարող է ազդել հայ-ադրբեջանական բանակցությունների ներկա վիճակը տարածաշրջանային զարգացումների վրա։ Արմեն, դու հետևել ես այդ հրապարակումներին, կարող ես առանձնացնել դրանցից առավել ուշագրավները։
Այո, երեք հետաքրքիր հրապարակում եմ առանձնացրել Մյունխենյան հանդիպումից առաջ ամենաարտարոց ահաներ իհարկե Իլհամ Ալիևի հայտարարություններ, բավական ռազմատենչ, որը սովորաբար նրանք ամեն անգամ նման հայտարարություններ անեն, բայց այս անգամ տոնայնությունը այդ հայտարարության ավելին էր, քան պոպուլիզմ ինչ որ։ Դրա համար էլ շատերը արձագանքեցին, այսօր նաև հայկական կողմն արդեն արձագանքել, ինչպես գիտենք։ Եվ այս առումով Telegraph-ը գրել է, որ Լեռնային Ղարաբաղը այսօրվա Շլեզվիկ-Հոլշտայնն է, դա դու պատմաբան ես, գիտես, մի տարածք էր Դանիայի և Գերմանիայի միջև, որի համար դարեր շարունակ պատերազմ է եղել, երբևէ այդ տարածքը գլոբալ քաղաքականության մեջ չի դիտարկվել։ Լորդ Պալմերստոնը, բրիտանացի, այսպիսի մի բան էր ասել, որ հեգնանքով, որ Եվրոպայում 3 մարդ էր ըմբռնում Շլեզվիկ-Հոլշտայնի հարցի լրջությունը, արքայազն Ալբերտը, ով մահացել է, մի պրոֆեսոր, որ խելագարվել է հետագայում, և ես, որ մոռացել էի այդ խնդրի մասին, և այդ խնդիրը առնվազն 3 խոշոր պատերազմների առիթ է դարձել։ Ձերքից ձերք է անցել տարբեր ժամանակներ, Եվրոպայում կարող էր ինչ-որ մի հարց լուծվել, մեկ էլ հանկարծակի նորից ծագում էր Շլեզվիկ-Հոլշտայնի խնդիրը։ Telegraph-ը գրում է, որ փաստորեն այս վիճակում այսօր Ղարաբաղն է, շատ դժվար է պատկերացնել այդ լուծումը, որ ապագայում կայանալիք հանրաքվեի դիմաց հայերը որոշ տարածքներ զիջում են, շատ դժվար է դա, բայց ամենակարևորը այն է, որ մեծագույն կարևորություն ունեցող տարածաշրջանի կայունություն հարաբերության հարց է լուծվում։ Այսինքն արևմուտքը պիտի ուշադրության կենտրոնում պահի։ Երկրորդ հրապարակումն էլ Գերմանիայում լույս տեսնող Դեր Թագե Շպիգելն է, թերթը գրում է, որ քիչ հավանականություն կա, որ հայկական կողմը զիջի Ղարաբաղի հարցում։ Բաքուն երկյուղով է ընդունում հայ-թուրքական մերձեցումը, բայց այդ գործընթացը որոշակի անհանգստություն պետք է պատճառի նաև Հայաստանի ղեկավարին, որովհետև նա գիտակցում է, որ հզոր սփյուռքը դեմ է այս պրոցեսին, քանի դեռ Թուրքիան չի ճանաչում հայոց ցեղասպանությունը, եւ գուցե հենց դա էլ կստիպի հայկական կողմին զիջումների չգնալ։ Եւ շատ համառոտ երրորդ շատ հետաքրքիր հրապարակման մասին Լաստամպան վկայակոչել է Թուրքիայի նախագահ Աբդուլա Գյուլի խոսքը, որ քանդենք սառը պատերազմի վերջին պատը։ Խոսքը այս համատեքստում ուրեմն հայ-թուրքական սահմանը բացելու մասին է։ Այս հրապարակման մասին ավելի մանրամասն մեր առավոտյան եթերում։
Երբեմն տպավորություն է ստեղծվում, որ Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական առաջնահերթություններից մեկը ոչ միայն Ղարաբաղի հարցի լուծումն է, այլև արտերկրում նախկին նախագահ Հեյդար Ալիևի մեծ արումը։ Այսպես մի քանի ամիս առաջ հայտնի դարձավ, որ Մոլդովայի տարածքում Հեյդար Ալիևի հուշարձանն է տեղադրվելու։ 2005-ին էլ Ադրբեջանի կառավարությունը նույնատիպ համաձայնություններ եկել Մոսկվայի քաղաքապետ Յուրի Լուշկովի հետ։ Հեյդար Ալիևի հուշարձանը պետք է տեղադրվեր մետրոյի Դինամո կայարանի հարևանությամբ Պուսիևիչի փողոցում։ 4 տարի առաջ Մոսկվայում գործող ռուսական ազգայնական ուժերը բողոքի գործողություններով կարողացան տապալել այս նախաձեռնությունը։ Ադրբեջանական կողմը, սակայն, այս մտադրությունից այդպես էլ չհրաժարվեց, և վաղը Ուլյանովսկում հրապարակներից մեկը կվերանվանվի ի պատիվ Հեյդար Ալիևի, այդ արարողությանը ներկայան լինելու նաև երկու պետությունների նախագահները։ Ազա Բաբայանին լսենք։
Վաղը Ռուսաստան կժամանի Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը այդ աշխատանքային կարճատև այդ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի հրավերով երկու նախագահները, իսկ որոշ աղբյուրներ խոսում են նաև, որ նրանց կմիանան նաև Ադրբեջանի և Ռուսաստանի առաջին տիկնայք, մի խոսքով երկու նախագահները մասնակցել Վաղը Ուլյանովսկ քաղաքում մի միջոցառման, որ նվիրված է Հեյդար Ալիևին, այս քաղաքի հրապարակներից մեկը այսպես անվանվելու է Հեյդար Ալիևի անվան հրապարակը։ Եվ սա հետաքրքիր միջոցառում է, քանի որ Ռուսաստանի նախագահը մեկնելու է Ուլյանովսկ քաղաք այդ միջոցառմանը մասնակցելու։ Մեր ռադիոկայանի հարցին Ռուսաստանի նախագահի մամլոգրասենյակում ասացին, որ իրենք հստակ չեն կարող ասել, թե արդյոք միջոցառմանը կմասնակցեն առաջին տիկնայք, թե ոչ, բայց հաստատեցին, որ երկու նախագահները նաև բանակցություններ են ունենալու, և օրակարգում երկկողմ հարաբերությունների այդ առնչվող հարցերն են լինելու։ Փորձագետները նշում են, որ վաղը կայանալիք այդ բանակցությունների ժամանակը քննարկի նախ և առաջ երկու հարց, առաջինը դա Ղարաբաղյան խնդիրն է, և գազային համագործակցությունը։ Իհարկե Ադրբեջանի համար կարևոր է այս պահին Ղարաբաղի խնդիրն է։ Մինչենում կայացած այդ հանդիպման մասին բնականաբար խոսքը լինի վաղվա հանդիպմանը և գազային այդ համագործակցությունը, ինչպես գիտենք, վերջերս Ռուսաստանը Ադրբեջանի հետ մի պայմանագիր է կնքել, համաձայն որի տարեկան Ռուսաստանը 500 միլիոն խորանարդ մետր գազ է գնելու Ադրբեջանից, և այս գործարքը Ռուսաստանում շատ հետաքրքիր են համարում, քանի որ Ռուսաստանը ցեղում է գնել ադրբեջանական ամբողջ գազը։
Վրաստանում նշում են Վարդերի հեղափոխության 6-րդ տարեդարձ, ուղիղ 6 տարի առաջ Միխայել Սաակաշվիլին իր մի քանի տասնյակ կողմնակիցների հետ Թբիլիսի ամրակենտրոնում Ռուստավելի պողոտայում ճեղքեց ոստիկանների շղթան ու մուտք գործեց խորհրդարանի նիստերի դահլիճ Էդուարդ Շևարնաձեին, բառացիորեն ստիպելով փախուստի դիմել։ Դրանից մի քանի ժամ անց Շևարնաձեն հրաժարականի դիմում ներկայացրեց, և Վրաստանում սկիզբ առավ պատմական աննախադեպ մի փուլ, որն աչքի ընկավ կոռուպցիայի դեմ անհաշտ պայքարով և Ռուսաստանի հետ պատերազմով, ընդդիմության հետ բախումներով և ոչ այնքան արժանահավատ ընտրություններով։ Հեղինը, ինչպես և նախորդ տարիներին, այս անգամ էլ էին Թբիլիսիում մեծ շուքով նշում հեղափոխության տարելիցը, թե տոնակատարությունները որոշեցին փոքրինչ ավելի համեստ անցկացնել։
Ոչ, Գևորգ, հեղափոխության 6-րդ տարեդարձը ստույցան այսօր առանձնակի կերպով չեն նշել ոչ Վրաստանի իշխանության, ոչ ընդդիմության ներկայացուցիչները, թեև արմատական ընդդիմությունը նախապես հայտարել էր, թե այսօր հանրահավաքի անցկացնելու, այդ ամենայնիվ հետագայում ետ է կանգնել այդ մտադրությունից։ Իշխանությունները ևս 2008 թվականի օգոստոսյան պատերազմից հետո կարծես զերծ են մնում ճոխ տոնակատարություններից։ Նախագահ Սաակաշվիլին այսօր ընդամենը ներկա եղել արագընթաց մայրուղու և երկու նոր կամուրջների շահագործմանը։ Որքան էլ վատը լինի եղանակը, ինչ դժբախտություններ էլ որ կախված լինեն մեր գլխին, միևնույն է, մենք պետք է կառուցենք, հայտարել է Սաակաշվիլին։ Վերջինս նշել է, որ այսօր շահագործման հանձնված մայրուղին դեպի Սուխումի տանող ճանապարհի մի հատվածն է հանդիսանում եւ ընդգծել. «Մենք անպայման կհասնենք Սուխումի եւ զավթիչները անպայման կհեռանան Վրաստանի տարածքից»։ Ես դրանում վստահ եմ։ Սակաշվիլու այս վստահությունը, սակայն, չեն կիսում նրան դիմախոսները, որոնց մեծ մասն ի դեպ 6 տարի առաջ կանգնած էր համախոհների բանակում։ Սակաշվիլին 6 տարվա ընթացքում էապես փոխվեց, նա բոլորովին այլ մարդ է այժմ, ՌՇԹԴ-ին ասել է նախկինում խորհրդարանի խոսնակ Սակաշվիլի ամենամտերիմ աջակից, ներկայումս ընդդիմության առաջնորդ Նինո Բուրջանաձեն եւ ընդգծել։ Նա խախտեց 2003 թվականին ժողովրդին տված բոլոր խոստումները։ Գուցե վերջին տարիներին Վրաստանում նոր շենքեր եւ կամուրջներ են կառուցվել, սակայն մենք կորցրել ենք մեր տարածքները։ Անտեսվել են մարդու իրավունքներն ու խոսքի ազատությունը, դատարաններն անցել են իշխանության վերահսկողության ներքո, հայտարել է պահպանողականների առաջնորդ Զվիա Ձիձիգուրին։
Միխայել Սակաշվիլմա
Սակաշվիլի իշխանավարությունից հետո Վրաստանը 3 մասի է բաժանվել, իսկ պետությունը դարձել է գործի կոտարների ձեռքում, նշել է Սակաշվիլի ամենախիստ քննադատներից մեկը՝ Լեյբորիստների առաջնորդ Շալվան Աթելաշվիլին։ Իշխանապողությունը Վրաստանում անխուսափելի անհրաժեշտություն է հայտարարել ընդդիմադիր գործիչը եւ քոչ արել միջազգային հանրությանը ստիպել Վրաստանի նախագահին հրաժարական տալ առանցարյան եւ մարդկային կորուստների։ Միջազգային հանրությունը, մասնարարապես Միացյալ Նահանգները, միջերկրորեն շարունակում է հաստատակամորեն աջակցություն հայտնել Վրաստանի տարածքային ամբողջականությանը եւ ինքնավարությանը։ Ինչպես հաղորդում է Սպիտակ տունը, մի քանի օր առաջ հեռախոսազրույց է տեղի ունեցել Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջո Բայդենի եւ Վրաստանի նախագահ Միխայել Սակաշվիլի միջև, որի ընթացքում անդրադարձ է եղել նաեւ Վարդերի հեղափոխությանը։ Փոխնախագահ Բայդենը Սպիտակ տան հաղորդումը հորդորել է իրականացնել այն բոլոր պարտավորությունները, որ Վրաստանի իշխանությունները ստանձնել են 2003 թվականին։ Հասարակության արձագանքը պարզելու համար Ազատություն ռադիոկանի վրացական ծառայությունն այսօրերին հարցումների անցկացրել Թբիլիսիում, որոնց համաձայն վրացիները ընդդիմության քննադատությունը կիսելուց բացի բարձր են գնահատել հատկապես կոռուպցիայի դեմ Վրաստանի վերջին տարիներին տարված արդյունավետ պայքարը, ինչպես նաև այն հանգամանքը, որ պետբյուջեն 2003 թվականից հետո իրականացվում է երկրում։ Այդ ամենայնիվ ընդհանուր տպավորությունն այն է, որ 6 տարի առաջ ժողովրդին մեջ եղած ակնկալիքները դեռևս իրականություն չեն դարձել։
Այսօրվա մոլորակահանդեսում այսքանն էինք պատրաստել, այն ձեզ ներկայացրեցին Գևորգ Ստամբոլցյանը, Արմեն Քոլոյանը, Ազա Բաբայանն ու Հեղինե Բունյացյանը։
Ղարաբաղյան բանակցությունների ակտիվացման ֆոնին հայ թուրքական հարաբերությունները կարգավորելու բանակցությունները ասես դադար են վերցրել, սпасելով երկրների ներսում կատարվելիք գործողություններին, իսկ դրանցից ամենաեականը պարզը, որ ստորագրված արձանագրությունները վավերացնելն է։ Այսօր Մոսկվայում քիչ առաջ ավարտվել է Հայաստանի եւ Թուրքիայի խորհրդարանների նախագահների հանդիպումը, նրանք մասնակցում էին Սևծովյան տնտեսական համագործակցության կազմակերպության երկրների խորհրդարանական վեհաժողովին։ Մեր ծրագրի ընթացքում կփորձենք ինչ որ մանրամասներ պարզել Թուրքիայի եւ Հայաստանի խորհրդարանների նախագահների հանդիպումից։ Իսկ հիշեցնեմ, որ անցած շաբաթվա մեջ 5-7 օրը Սերժ Սարգսյանը ստորագրված արձանագրությունները արդեն ներկայացրել է Հայաստանի սահմանադրական դատարանին, այս քայլից հետո էլ արդեն դրանք պետք է ներկայացվեն խորհրդարան։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Հայ-թուրքական արձանագրությունները այժմ գտնվում են նախնական ուսումնասիրության փուլում, որի ընթացքում պետք է պարզվի, թե արդյոք առկա են գործակցության ընդունելու հիմքեր, թե ոչ։ 15 օրյա ժամկետում այս ուսումնասիրության արդյունքները զեկուցող դատավորը, տվյալ դեպքում դատարանի անդամ Վլադիմիր Հովանեսյանը, ներկայացնելու է սահմանադրական դատարանի նախագահին։ Վերջինս էլ 10 օրյա ժամկետում պետք է հրավիրի աշխատակարգային նիստ, որտեղ կորոշվի գործակցության ընդունելու հարցը, ինչպես նաև գործի դատականությունը սկսելու օրը։ Այս մասին մեր ռադիոկան ինտված հարցազրույցում փոխանցեց սահմանադրական դատարանի իրավախորհրդատվական վարչության պետ Լիաննա Հակոբյանը։ Իդեպ նախագահ Սերժ Սարգսյանը արձանագրությունները սահմանադրական դատարանին է ներկայացրել նոյեմբերի 17-ին եւ դատարանը առավելագույնը 3 ամսյա ժամկետում պետք է որոշի, թե արդյոք արձանագրություններում ամրագրված պարտավորությունները հակասում են Հայաստանի սահմանադրությանը, թե ոչ։ Նշենք, որ Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած հանրապետական կուսակցության ղեկավար անդամները բազմիցս ընդգծել են, թե Հայաստանը չի ակտիվացնելու արձանագրությունները վավերացնելու գործընթացը, մինչեւ որ Թուրքիան առաջինը չվավերացնի դրանք։ Հետևաբար հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Գալու Սահակյանին հարցեցինք, թե արդյոք ինչ-որ բան փոխվել է եւ հնարավոր է, որ Հայաստանը առաջինը վավերացնի արձանագրությունները։ Գալու Սահակյանն ասաց, թե իրենց մոտեցումը չի փոխվել եւ երբեք էլ չի փոխվելու։ Հայաստանը կվավերացնի արձանագրությունները, երբ Թուրքիայի խորհրդարանը առաջինը դրանք վավերացնի։ Սակայն Դաշնակցական պատգամավոր Արտվիկ Մինասյանը մեզ է զրույցում նշեց, թե հանրապետականի ղեկավար անդամների ասացների եւ վարքագծի միջև հակ անպասություն կա, եթե Հայաստանը միմիայն Թուրքիայից հետո է վավերացնելու արձանագրությունները, ապա պարզ չէ, թե ինչու անցած շաբաթ Հայաստանի նախագահը այդ արձանագրությունները ուղարկեց սահմանադրական դատարան, հատկապես երբ դրա հարատապությունը չկար։ Ըստ դաշնակցական պատգամավորի առնվազն պետք էր սպասել Թուրքիայի խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի եզրակացությանը, մանավանդ որ թուրքական խորհրդարանում տեղի ունեցած վերջին քննարկումները ցույց տվեցին, որ այս արձանագրությունների վավերացումը Թուրքիան կապում է Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի հետ։
Այդ հիմա հաշվի առնելով, որ համանախագահները նշեցին, որ մեծ առաջընթաց է արձանագրվել երեք կայացած երկու նախագահների հանդիպման ընթացքում, հնարավոր է, որ սա խթան հանդիսանա Թուրքիայի համար, որպեսզի վերջինս արագացնի այդ գործընթացը։
Անկեղծորեն չիմանալով, թե ինչ մեծ առաջընթացի մասին է խոսվում այս դեպքում, բայց եթե հանկարծ ինչ-որ արդեն պայմանավորվածություն կա, սա արդեն նշանակում է, որ ոչ միայն խթան, սա կարող է նաև դառնալ նախապայմանների բավարարման պահանջներից մեկը։ Կոնկրետ Ղարաբաղի հարցը լուծումը արագացնելու և ի վնաս Հայաստանի ու Ղարաբաղի որևէ գործողություն պարտադրելու։
Իդեպ դաշնակցությունը հարցապնդում է ուղարկել Հայաստանի կառավարությանը, փորձելով արձանագրություններում տեղ գտած մի շարք պարտավորությունների վերաբերյալ ստանալ կառավարության տեսակետը։ Նշենք, որ դաշնակցությունը պնդում է, թե հայ-թուրքական արձանագրություններում ամրագրված մի շարք դրույթներ հակասում են Հայաստանի սահմանադրությանը։
Արձանագրություններով նախատեսվում է այնպիսի քաղաքականության չվարումը, որը կարող է բարիդրացական հոգուն անհարիր լինի, և բնականաբար հարց է առաջանում կառավարության համակարգում գործող ենթահանձնաժողովը, այդ ինչ հարցեր պետք է քննարկի կամ ինչպիսի քաղաքականություն պետք է վարի հայոց ցեղասպանության օրինակը ճանաչման դատապարտման գործում, որը չի հակասի Թուրքիայի հետ բարիդրացական հարաբերությունների ոգուն։ Ակնհայտ է, որ թուրքական կողմի մերժողականության պայմաններում նրանք ցանկացած նման առիթ օգտագործելու են և համարելու են, որ դա ուղիղ պայմանագրային պարտավորության խախտում է Հայաստանի կողմից, և հայերը իրավունք չունեն հայոց ցեղասպանության ճանաչման և դատապարտման հայտարարություններ անել, վարկագիծ դրսևորել կամ իրենց քաղաքականության մեջ որևէ նման քայլ կատարել։ Մյուս կողմից այս արձանագրությունները իրենց մեջ պարունակում են դրույթներ, որոնք որ ակնհայտորեն վերաբերում են երրորդ կողմին, այդ թվում նաև Լեռնային Ղարաբաղին։ Միջդեռ սա որպես երկկողմանի փաստաթուղթ չի կարող այդքան ընդլայնվել, և եթե կնքվել է այդ մտադրությամբ, որ երկու երկրները իրար հետ հարաբերություն են հաստատում նաև ներգրավելով կամ վերաբերելով երրորդ երկրներին, ապա այսպիսի պայմանագրերը ուղիղ հակասում են նաև տեսամնադրությանը, թե նաև միջազգային իրավունքի սկզբունքներին։
Դաշնակցությունը կառավարությունից այս և մի շարք այլ հարցերի պատասխանները ակնկալում է ստանալ այս ամսվա վերջին, որից հետո պատրաստվում է հրապարակել մի փաստաթուղթ, որտեղ մանրա մասն ներկայացնելու է, թե արձանագրություններում ամրագրված որ դրույթներն են հակասում սահմանադրությանը։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա հեռախոսով ուղիղ կապ ենք հաստատել Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանի հետ։ Ազա, ինչպես դու հաղորդեցիր, քիչ առաջ ավարտվել է Թուրքիայի ազգային մեծ ժողովի նախագահ Մեհմեդ Ալի Շահինի և Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանի հետ միջև կայացած հանդիպումը։ Ինչ կարող ես հայտնել այդ հանդիպման մասին, և իհարկե ամենակարևորը, արդյոք քննարկվել է արձանագրությունները վավերացնելու հարցը երկու երկրների խորհրդարաններում։
Ասեմ, որ նախ սա երկու խորհրդարանների ղեկավարների տետատետ հանդիպումը չէր, հանդիպել են Հայաստանի և Թուրքիայի խորհրդարանների պատվիրակությունների ներկայացուցիչները, թուրքական կողմից 9 հոգեր մասնակցել այս հանդիպման և հայկական կողմից 7 հոգի, և իհարկե մյուս հարցերի շրջանակներում նաև քննարկվել է այդ արձանագրությունների հարցը, և ընդհանուր առմամբ մեր աղբյուրի փոխանցումը Թուրքիայից դրական թուրքական պատվիրակությունից դրական արձագանք էր այդ արձանագրություններին, այսինքն կողմերը հույս են հայտնել, որ առաջիկայում այդ արձանագրությունները կստորագրվեն, կվավերացվեն, չնայած Թուրքիայի մարկա անդիմությանը և այդ ներքաղաքական պայքարի։ Եվ նաև այդ հանդիպման ժամանակ խոսվել է այն մասին, որ նմանատիպ հանդիպումները, երկու խորհրդարանների ներկայացուցիչների հանդիպումները պետք է ավելի արագացնեն և այդ գործընթացը, և ընդհանրապես նպաստեն երկու երկրների միջև հարաբերությունների կարգավորմանը։ Հանդիպումը, ավելեմ, հրաչ տևել է 1 ժամից ավելի։
Ինչ կարող ես ասել հայկական կողմի դիրքորոշման մասին?
Այս պահին տեղեկություն չկա, հանդիպումը փակ հանդիպում էր հրաչ, և լրագրողներ չկային։
Շնորհակալություն հիշեցնեմ Մոսկվայից Ազաբաբայանը մանամասներ հաղորդեց Մեհմեդ Ալի Շահինի եւ Հովիկ Աբրամյանի հանդիպման մասին, նշելով, որ թուրքական կողմը հայտարարել է, որ դրական է վերաբերում արձանագրությունների վավերացմանը։ Շարունակում ենք ծրագիրը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Մոտավորապես 1 ժամ առաջ Նիկոլ Փաշինյանի ներկայացուցիչները նրան падգամավորի թեկնածու գրանցելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը ներկայացրել են ընտրական հանձնաժողով։ Իրինա Հովանիսյանը անդրադառնում է ընտրություններին Նիկոլ Փաշինյանի մասնակցության հարցին, նա զրուցել է նաև իրավագետ Հրայր Թովմասյանի հետ։ Լսենք Իրինայի պատրաստած հաղորդումը։
Նիկոլ Փաշինյանի դեմ առաջադրված մեղադրանքը չի կարող խոչընդոտել թիվ 10 ընտրատարածքում որպես падգամավորության թեկնածու նրա գրանցմանը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի քարտուղար Աբրամ Բաղչագուլյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ ընտրական օրենսգրքի համաձայն, եթե ներկայացվում են գրանցման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը, վերջին 5 տարվա քաղաքացիության, վերջին 5 տարում Հայաստանում բնակվելու վերաբերյալ, ինչպես նաև դիմումն ու ընտրագրավի անդորագիրը, ապա գրանցումը կատարվում է ավտոմատ։ Սահմանադրագետ Հրայր Թովմասյանը հիմնավորեց, որ նախնական կալանքի տակ լինելը չի կարող հիմք դառնալ անձի գրանցումը մերժելու համար,
որտեղ ընտրական իրավունքից զրկվում են օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով ազատազրկման դատապարտված եւ պատիժը կրող քաղաքացիները։ Գույցուն անմեղության գլխավարկած եւ քանի դեռ այդ համապատասխան դատավճռ չկա, անձը համարվում է անմեղ եւ կարող է իրականացնել իր ընտրական իրավունքը։
Հրայր Թովմասյանի կանխատեսմամբ Փաշինյանը կմասնակցի եւ քարոզարշավին եւ հունվարի 10-ի ընտրություններին, որովհետև որպես թեկնածու նրա գրանցումը չեղյալ կհամարվի միայն դատավճռի օրինական ուժի մեջ մտնելուց հետո, իսկ դա մինչև հունվարի 10-ը եւ տեսականորեն եւ գործնականում հնարավոր չէ։
Դեռ քննություն ընթանում է առաջի հատյանում, եթե վաղ անգամ առաջի հատյանի դատարանը կայացնի դատավճիռ, դրանից հետո ինքը ունի 1 ամիս վերաքննիչի համար, պարզե որ այնտեղ այդ 1 օրում քննություն չի կարող իրականացվել, հետո վճռաբեք դատարան, այսինքն մենք ունենք ընդհանրապես 2 ամսից քիչ ժամանակ, իսկ ինքը 2 ամիս ունի միայն բողոքարկումների համար։
Բայց նույնիսկ ընտրություններում հաղթելը ըստ Թովմասյանի երաշխիք չէ, որ Նիկոլ Փաշինյանը կդառնա падգամավոր։ Դրա համար առնվազն պետք է դատարանը նրան արդարացնի, արդարացման որոշում կայացնի։ Հակառակ դեպքում,
որ պահից կլինի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճիռ, ապա պետք կդնի իր падգամավորական
ազդեցությունը։ Արդեն քորթանի որոշման թե կենտրոնական դրական։
Ոչ մեկի, ոչ էլ առանձին ավտոմատ կերպով ինքը կդադարի падգամավոր լինել։
Նիկոլ Փաշինյանի պաշտպանական կողմը օրինական դատական գործընթացի դեպքում արդարացման վճռի ակնկալիքներ ունի։ Նրա փաստաբան Լուսինե Սահակյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ իրենց նպատակը օրինականության հաստատումն է եւ իրենք դրա համար են պայքարում։ Փաստաբանը նաեւ փոխանցեց, որ քիչ առաջ թիվ 10 ընտրատարածքային հանձնաժողովին ներկայացրել են Նիկոլ Փաշինյանի գրանցման համար անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերը։ Բացի Փաշինյանից փաստաթղթերը ներկայացրել են նաև քաղաքագետ Հմայակ Հովանիսյանն ու մարքսիստական կուսակցության ղեկավար Դավիթ Հակոբյանը, падգամավորության մյուս երկու հավակնորդները՝ ազգային միաբանություն կուսակցությունից Արա Սիմոնյանն ու դերասան Վլադիմիր Կոստանյանը, փաստաթղթերը դեռ չեն ներկայացրել, բայց մեզ հետ զրույցներում տեղեկացրեցին, որ մինչև սահմանված ժամկետի ավարտը նոյեմբերի 26-ը կներկայացնեն։ Որևէ մեկը ինքնաբացառք հայտնելու մտադրություն չուներ այս պահին։ Հիշեցնեմ, քաղաքագետ Հմայակ Հովանիսյանը առաջադրողներին կոչեր արել համախմբվել, միասնաբար հանդես գալ Նիկոլ Փաշինյանի խափանման միջոցը փոխելու պահանջով եւ դնել պայման, որ միայն Փաշինյանին ազատ արձակելու դեպքում կմասնակցեն քարոզարշավին, սակայն Հովանիսյանի կոչին մյուսները չեն արձագանքել։ Մեզ հետ զրույցում քաղաքագետը վերահաստատեց դեկտեմբերի 29-ին իր թեկնածությունը հոգուտ Փաշինյանի հանելու պատրաստակամություն։
Եթե խափանման միջոցը Նիկոլ Փաշինյանի փոխվի, ապա ես անմիջապես կհանեմ իմ թեկնածությունը նրա օգտի, եթե չփոխվի, ես կանեմ դեկտեմբերի 29-ին, որպեսզի իմ քարոզարշավի ընթացքում լրացնեմ այն բացը, որ Նիկոլ Փաշինյանը անձնապես վիճակի չլինելու մասնակցել քարոզարշավին։
Նիկոլ Փաշինյանի քարոզարշավին եք դուք մասնակցելու որպես
Այո, այո, այո։
Ազգային միաբանություն կուսակցության առաջնորդ Արտաշես Գեղամյանը մեզ հետ զրույցում կուսակցության կողմից Արա Սիմոնյանի առաջադրումը հիմնավորեց նրանով, որ վերջինս բնակվում է այդ տարածքում կուսակցության նախագահության անդամ է և կուսակցության Էրեբունու տարածքային կազմակերպության ղեկավարը։ Ազգային միաբանություն կուսակցության ներկայացուցիչը հոգուտ այլ թեկնածուի ինքնաբացարք հայտնելու մտադրություն չունի։
Նիկոլ Փաշինյանը ներկայացնում է հայ ազգային կոնգրեսը, իր ճակատագրի հետ կապված խնդիրները պետք է դիտարկվեն այդ կոնգրեսի շրջանակում։ Ազգային միաբանություն կուսակցությունը ներկայացված է 10-րդ ընտրատարածքում Սիմոնյան Արայիկով, և մենք հետարգրված ենք Սիմոնյան Արայիկի հաղթանակի մեջ։
Ընտրություններում հաղթանակի հավակնություններ ունի դերասան Վլադիմիր Կոստանյանը։ Նրա նախընտրական շտաբի պետ Ռոբերտ Ահարոնյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ
մենք չենք պատրաստում հանել թեկնածությունը և միջևերջ գնալու ենք ընտրություններ, հաղթանակի մասնակցելու ենք 100%։
Ինչ վերաբերում է մարքսիստ Դավիթ Հակոբյանին, որը հիշեցնեմ, նախ թիվ 8 ընտրատարածքում էր առաջադրվելու հայտ ներկայացրել, բայց հետո հետ վերցրեց դիմումը, որոշումը հիմնավորելով նաև ընտրագրավի մեծ չափով, գումարը շուրջ $3,000 է կազմում, բայց թիվ 10 ընտրատարածքում գրանցման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը նա առաջինն է ներկայացրել։ Մեր հարցինի պատասխան, թե ինչ է փոխվել, Հակոբյանը հակադարձեց.
Երբ որ դուք հանրապետականներից կիմանաք ցենտրակերտիկների եւ այլ ընտրական հանցագործությունների համար այդ կոմպրադորական կապիտալը որտեղից են հայթայթում, այն ժամանակին ես իմ 3000-ի պատասխանը քեզ կտամ։ Եթե որ միլիարդների պատասխանը դուք կկորզեք նրանցից։
Հիշեցնեմ, թիվ 10 ընտրատարածքում առաջադրվել էր նաև տրանսպորտի և կապի նախկին նախարար Էդվարդ Մադաթյանը, սակայն ոստիկանությունը նրան էլ մերժեց վերջին 5 տարում Հայաստանում մշտապես բնակվելու վերաբերյալ տեղեկանք տրամադրել։ Մադաթյանի լիազոր ներկայացուցիչ Սարգիս Մադաթյանը այսօր մեզ տեղեկացրեց, որ մերժումը դատարանում դեռ չեն բողոքարկել։ Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կապանի հանքավայրում նոյեմբերի 16-ի երեկոյան դժբախտ պատահարից մահացել է աշխատողներից մեկը Արա Պողոսյանը։ Մեկ օր առաջ տեղի դատարանը մերժել էր հասարակական կազմակերպության հայցը։ Կազմակերպությունը դատարան էր դիմել կանխելու համար Կապանի Շահումյան ավանի բնակիչների կյանքին և առողջությանը սպառնացող վտանգը, այս մասին գրում է Հետքը։ Դատարանը մերժել էր հայցը, գտնելով, որ ապացույցներ ներկայացված չեն, մեկ օր հետո դժբախտ պատահարը տեղի ունեցել։ Անուշ Մարտիրոսյանի ռեպորտաժը Կապանից։
Կապանի Dinogold Mining ընկերությունում աշխատանքի ժամանակ ստացած վնասվածքների հետևանքով անցյալ շաբաթ զոհված 43-ամյա Արա Պողոսյանի հարազատները մեղադրում են թե կոմբինատի, թե հիվանդանոցի տնօրինությանը։
Բոլորն պատճառը անտերությունն է։ Հիմնակի անտերությունից եկավ վթարը, բժշկի անտերությունից եկավ մահը, ուրիշ պատճառ չկա։
Արա Պողոսյանի հարազատները որոշել են դատարան դիմել, կոմբինատը չի հետևել աշխատողների անվտանգությանը, Կապանի հիվանդանոցում էլ անտարբերության են մատնել ծանր վնասվածքներով հիվանդին, ասացին հարազատները։ Արա Պողոսյանը, որ գիտակից վիճակում է տեղափոխվել հիվանդանոց, քրոջն ու եղբորը պատմել է դեպքի մանրամասները։
Մեղավորություն իր ղեկավարն է, անսարք ավտոն հանեց ինքը դրեց արտադրության մեջ, որ պետք է գնա աշխատի։ Նրանք պետք է պատասխան տան։
Նույն օրը այդ ավտոն 3 անգամ պատմիշկետը փողել է, որտեղ հետևի ավտոն չէր աշխատում, դաշեր գոչնոյը չէր աշխատում, ավտոն բացանգել է խփե ջիպին, ջիպը եկել է ջնջխե իրան, երբ թողել է իր պատմիշկի առանք, այդ ձև արել է։
Եվ հիմնակությունը ոչ մեկը դեր չկա։ Տեղափոխեն Երևան։ Խոզանոցա,
իհարկե, հիվանդանոց չկա։ Այդ բանը, մեր հիվանդը ժամը 4-ին վատացել է, զանգում են բուժող բժշկի։ Բուժող բժիշկը 6-ին է գալիս ներկայանում։ Արտերություն է։ 41 տարի պատերազմում այդ ձև բոքս չի եղել։
Շոկի մեջ հիվանդը դիտակցությունը տեղը չի ունի։ Իսկ ես դեպքի հասորի ես հերախոսով հետը խոսել եմ հիվանդանոցի բարքած։ Միշտ ոնց համարձակվում, վերջին շոկս է դիմանը։
Կապանի քաղաքապետ Արթուր Աթայանը համաձայնեց, որ անհրաժեշտության դեպքում հիվանդանոցը փրկության վայր լինել չի կարող։
Այսօր մեր հիվանդանոցում բավականին ծանր իրավիճակ է։ Ես ասեմ, որ այդ հարցը բազմից անգամ բարձրացել եմ և նախարարի մոտ, և առողջապահության նախարարի մոտ, և մարզպետի մոտ, և գտնում եմ, որ հիվանդանոցի նկատմամբ մարզկենտրոնը բավականին ինչ անտարբեր և առհամարական։
Քաղաքապետն ասաց, որ կոմբինատի աշխատակիցների կազմակերպած բողոքի ակցիաների ժամանակ արտահայտված դժգոհությունների կապակցությամբ զրուցել է կոմբինատի ղեկավարության հետ։
Որ կոմբինատում այդպեսի պրոբլեմներ կան, տեղյակ ենք մենք, երբ գործադու լավորներ հետ եմ հանդիպել, որոնց պահանջներից մեկը հենց հանքի ներսում անվտանգության ապահովումն է, խոսել ենք կոմբինատ ղեկավարության հետ և համաձայն ենք մենք կոմբինատ աշխատողների հետ, խոստացել են, որ պիտի բարելավվի։
Ասեն, ձեր քաղաքի բնակիչները ցածր աշխատավարձով աշխատում են,
իրենց աչքի առջև ունենալով իրենց կյանքի հետ կապված մեծագույն վտանգը։
Մեր իրավիճակը դա է, որ այդ մարդիկ ուրիշ այլ ընտրանք չունենան։
Իդեպ, Սոհի հարազատներն ասում են, որ նա բողոքի ակցիաների մասնակիցներից է եղել։ Նրան աշխատանքից հեռացվելու վտանգն է ստիպել, որ հանդուրժի աշխատանքային անբավարար պայմանները։ Կապանում դեպքի մանրամասներն ուսումնասիրում է տեխնիկական անվտանգության ազգային կենտրոնի փորձագիտական խումբը։ Փորձագիտական բարձրության պետ Վլադիմիր Հովսեփյանը, որը նաև դեպքի կապակցությամբ կազմված հանձնաժողովի նախագահն է, Ազատություն ռադիոկանին հայտնեց, որ ամենայն հավանականությամբ վաղը փորձաքննության արդյունքները կփոխանցի ոստիկանությանը կոմբինատին արտակարգ իրավիճակների վարչության և աշխատանքի տեսչությանը։ Ոստիկանությունում դեռ քրեական գործ չի հարուցվել, առայժմ նյութեր են նախապատրաստվում, Ազատություն ռադիոկանին ասաց ոստիկանության Սյունիքի մարզի քնչական բաժնի պետ Տիգրան Գասպարյանը։
Մենք նշանակել ենք առաջարկական փորձակնություն, հիմնականում նաև մահվան պատճառը բազելու համար։ Մենք դեռ չենք կարող հարուցել քրեական գործ, քան դեռ չգիտենք մահվան պատճառը։ Չի բացառվում դա լինի և առնական վնասվածքի հետ պատճառական կապի մեջ, և բժշկական սխալ։ Բողոսյանը մահացել է դեպքի 2 օր անց։ Հնարավոր է նաև, որ սխալ բուժում կատարած լինեն։
Կապանի կոմբինատի տնօրինությունը հրաժարվեց պարզաբանել իրավիճակը։ Հիվանդանոցի վնասվածքաբանական բաժանմունքի վարիչ Սարիկ Աթաջանյանը մեր այցելության պահին հիվանդանոցում չէր։ Նա հեռախոսով ասաց, որ ոստիկանությունն իրենից բացատրություն չի վերցրել։ Ինչ վերաբերում է ոստիկանության վարկածին կապված բժշկի մասնագիտական գործունեության հետ, բժիշկը հայտարարեց.
Ամեն ինչ արվել է հիվանդի համար։ Մենք էլ ենք ցավում, որ ճակի դեպք կապատել, բայց միշտ չէ, որ հաջողվում է ցանրագույն վնասվածքներով հիվանդին դուրս բերել։ Հիվանդը բաժանմունքի ընդունվել ծայրահեղ ծանր վիճակում, համակցված բազմակի վնասվածքներով և տրավմատիկ շոկ ծանր աստիճանի։
Տեղացիներն ասում են, որ ամեն տարի հանքում աշխատող բանվորների շրջանում արձանագրվում են պատահարներ։
Այդ գափանում առաջի դեպքը չէ։
Տարի չկա, որ դեպք չունի մահվան երկու։
Տարին մի դեպք թե։
Պատահմամի 3։
Կապանի բնակիչները հանքում հերթական զոհի մահվան հանգամանքների բացահայտման հետ հույսեր չեն կապում։ 2008 թվականի հունվարի 10-ին էլ կոմբինատում աշխատանքի ժամանակ զոհվել էր 29-ամյա Դավիթ Մկրտչյանը, մինչ օրս ոչինչ չի պարզվել, ասում են ծնողները։
Սուն դեպքա կատարվել է, ինքը ընգել է ներս, միակ բինոճար մի տաղ, հույսեր են կապում իր հետ շատ։
Շուրջ 2 տարի անցավ, ինչ պարզեցիք։
Մանրամասն ոչ մեկ ինձ չի պատմել։
Իսկ քրեական գործ հարուցվել էր դեպքի կապակցությամբ։
Պատկերացրեք, ոչ մի բանից տեղեկություն չունենք մենք։
Ո՞տեղ եք դիմել դեպքից հետո, ոչ
կանոնություն
դիմել եք,
դատախազությունք ախր։
Իրանք իրանց հաշիվները փակել են, ինչ որ դատախազությունը Երևանից եկել են, չեմ եղա որոշումը, ոչ մենք եք, ոչ էլ ուզում են հարա մեղավորությունը քսեն երեխայի վրա։ Ամունանը պիտի դոնստի պայթացնեն, տակես քարանել են, ինքը հետը գնացել է։ Մեղավորությունը հանքի ղեկավարությունից պլան տալու համար ինչքան քարտան ենք փողոց արդեն ստանում, էլ չեն նայել թե վերև մարդ հաշվում, թե չէ հետը մեղավորություն։
4 տարեկան երեխան մնացել է անտերատի։
Գիտես ոնց են աշխատացնում, ոնց որ ճորտի նման դեղ աշխատացնում է։ Մեր հայերս Զանգեզուրի աշխատողները կոմբինատը որ աշխատում, իրաց համար ճորտ ենք։
Անուշ Մարտիրոսյան, Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Կապան։
Շիրակի մարզից մեր թղթակցի հաղորդումը Այգաբաց գյուղի մասին է, այստեղ նախկին գյուղապետը համայնքային հողերը վարձակալության է տվել հենց իր ընկերությանը, Սաթենիկ Վանցյանի հաղորդումը։
Այգաբաց գյուղում վերջին մի քանի տարիներին գյուղացիները զրկված են համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողատարածքներից վարձակալությամբ օգտվել հնարավորությունից։ Այգաբաց գյուղը 230 հեկտար համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողատարածք ունի, որից 220 հեկտարը 2001 թվականին 25 տարի ժամկետով վարձակալության է տրվել խոշոր բտման ընկերությանը, որի ղեկավարը նախկին համայնքապետ Գագիկ Ալթունյանն է, ով այդ ժամանակ համայնքապետի պաշտոնն է զբաղեցրել։ Ըստ էության ստացվում է, որ ինքն իր հետ է վարձակալության պայմանագիրը կնքել, ու այդ օրվանից էլ գյուղում վեճն ու կռիվն անպակաս է։ Գյուղացիները ողջ գյուղով հավաքվել ու բողոքով Շիրակի մարզպետարան էին եկել մեկ պահանջով։
Պահանջը հողն է, ուրիշ ոչինչ։ Մեր հողը գյուղի հողերն է, ցանեկը հորոմցին, ցանեկը վարտակալցին, ես եկա այնելին բերանս տնգած երկին։ Պայստային ֆոնդի հողն է, իրանքին ցանե, իրանք էլ ուտը տարի կմշակին, մեզ էսման լալով կթողին։ Մեզի կսին թե գնացեք, որ ման գուզիք բողոքվեք, մենք ենք ան դաստա ունենք, որ սաղի բերանը պարով ծեպելով կաստիք։ Նախկին գյուղապետը ուղատ է։
Ո՞վ է նախկին գյուղապետը։ Ալթունյան Գագիկը։
Որոնցինեքս էտ ես տանք այգաբաց, մեր այգաբաց մեր գաղուտն է։ Իդիք սելու բան է գաղուտ է, իդիք ինչ։ Վրեքներս կխնդան։ 5 հոկով ցարան 250 հեկտար, 250 ես 9 անձեմ 2 հեկտար հող ունեմ։ Առանց ավագան ու անտամների իրանք իրանք դոկումենտներ սարքծրի, որ այդ հողը յանի պատկանեք իրանք։
Այդ փոքի հողը թողածու, այդ փոքի հողը տան աջող ընտանիքներում։ Ոչ թե 5 հոկի հինգո կուտանոր իանք հայացնա միլիոնատոր, այդպես ասեր կա, հիմի մենք է հողջ ունին, հիմի երկու հատար ունին բանադ ես, եկան նշար եմ բգի, ենձ երկու հետար հող կայի, իրան իշտամ իսի, մեր թորի ենձ մեկ եմ ինչ ունին, այդպես ասեր կա.
Ունիմ հող, այդպես անտահապես չունիմ, չէ, ունիմ, բայց շատ քիչ է։ Իմ ընտանիքը 5 երեխա ունեմ ես ավելի։ Ինչի հերիքի հողը։
Համայնքապատկան հողատարածքը ետ վերադարձնելու համար արդեն ներկա է գյուղապետը Սասուն Վանեսյանը դատարան դիմել է, սակայն
2006 թվականից դիմել են Արաջիադյանի դատարան, սակայն այնտեղ ջեր են կայացրել, որ կորցրել է ծեր իրավունքը 3 տարի ժամկետ անցել է, լաղումության ժամկետ են կիրառել։
Գյուղացիներն էլ իրենց հերթին են դատարան դիմել, մի ատյանում շահել են, մյուսում պարտվել։
Մեջրաբեկ դատարանը որոշել է, որ հացը բավարարված մեր կողմին է։ Հա, մենք ենք բողոքել Մեջրաբեկ դատարան, դատարանից պատասխան եկա, որ հացը բավարարված է։
Ձեր
հացը բավարարված է։ Եթե ես մեր դատարանը, ես հուսային դատարանը ինչ է, ես մարդը հայսը հեշի վիճարա, որ բավարարված է, իրոքուտ հողոշեց ընկերությանը։
Հիմա գործը Վճռաբեկ դատարան է հասել, մի այլ հայցով էլ պարզվում է ընկերությունն է դատարան դիմել, համայնքապետ Սասուն Վանեսյան։
Ամբողջ գյուղի բնակչությունը բարձրացել է դաշտ, որպեսզի համայնքային սեպականության հողերից օգտվի։ Հողը բնակչությունը բաժանել են իրար մեջ, նշաններ են արել, հիմա էլ այդ ընկերության նախական պաշտպանետիրական միտամ ընկերություն կա, դրա նախական դատարան է ներգրավել հայց 2 հատ տրակտորիստի, պահանջում է 13 միլիոն դրամ գումար վնասի հատուցում։
Այսինքն ինչ որ հողը իրեն
որ փճացրել են, վնաս են պատճառը։
Որ համայնքային սեփականություն հանդիսացող 220 հեկտար հողատարածքը խոշոր բտման ընկերությանը մի շարք խախտումներով է տրամադրվել, հավաստեց նաև Շիրակի մարզպետ Լիդանանյանը, ով եղել է գյուղում ու ծանոթացել խնդրին։ Լուծումն ըստ էության մեկն է՝ դիմել դատարան անվավեր ճանաչել վարձակալության պայմանագիրը։
Ինքը իրեն ստեղծած կազմակերպության պայմանագիրը կապել հողը 20 հեկտարով վարձակալության վերցնելու ամբողջ համայնքի սեփականությունը հանդիսացող։ Առաջի հերթին պայմանագիրը չեղել համարելով վարձակալության պայմանագիրը դատարան ներկայացնել, որտեղ այնտեղ բավականին խախտման դեպքեր կան, այնտեղ վճարները չվճարելու վարձակալության եւ տարբեր նաեւ պայմանագրային կետերի խախտման կետեր կային պայմանագրի եւ դրանով իսկ չեղել համարվի պայմանագիրը։ Դատական կարգով պետք է այդ հողը իրան ձեռքից վերցնել։
Իսկ քանի դեռ վարձակալության պայմանագիրն անվավեր չի ճանաչվել ու համայնքային հողը ետ չի վերադարձվել, այգաբացում վեճն ու կռիվը կշարունակվի։ Սաթենիկ Վանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Կրթության նախարարը, որը իրեն ենթակա հաստատություններից թանկարժեք մի ավտոմեքենա, մի ջիփ էր ստացել, վերջերս ուսանողների հետ հանդիպման առաջարկել է կրթաթոշակները վերացնել եւ այդ գումարները ծախսել կարիքավոր ուսանողների համար, որոնք չեն կարողանում ուսման վարձ մուծել։ Ուսանողները տարակուսում են սոցիալական նման հարցերը ինչու պետք է լուծվեն հենց իրենց կրթաթոշակների հաշվին։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Տաթևիկ Լազարյանը։
Կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանի հայտարարությունը, որ ապագայում ուսանողների կրթաթոշակների համար նախատեսված գումարը ուղղվելու է այլ նպատակների, մասնավորապես անապահով ուսանողների ուսման վարձը մարելու նպատակով մատչելի վարկերի տրամադրմանը, դժգոհությամբ է ընդունվել ուսանողության շրջանում։
ԱՄՆ-ի 5000 դրամ թոշակ են տալիս, հիմա էլ դա չեն տալիս։
Դեմ, ապչիլնի։ Կարողանեն ծերեխի կան, որ ասենք դրանից շատ բան կախված է այդ թոշակից։
Նախարարը այս նախաձեռնության մասին բարձրաձայնել էր ուսանողության հետ հանդիպմանը, երբ ուսանողներից մեկը դժգոհել էր, թե կրթաթոշակների չափը փոքր է եւ ուսանողի սոցիալական խնդիրներից շատերը մնում են չլուծված։ Արմեն Աշոտյանի կարծիքով, եթե 5000 դրամ կրթաթոշակը միևնույն է ուսանողի համար էական նշանակություն չունի, այն պետք է ավելի արդյունավետ օգտագործել։ Նախարարի հաշվարկներով մոտ 130 միլիոն դրամը, որ կրթաթոշակի ձևով բաշխում է շուրջ 20,000 ուսանողների միջև, կարող է արտոնյալ պայմաններով վարկի ձևով տրամադրվել 300 անապահով ուսանողի, ովքեր չեն կարողանում վճարել իրենց կրթության համար։
Մենք պետք է ունենանք մեխանիզմ, որը սոցիալական բեռ պետք է թեթևացնի։ Աղքատ ընտանիքից երեխան ունի ավելի քիչ հնարավորություն ստանալ լավ գիտելիք, որովհետև իր հնարավորությունները սահմանափակեն ծնողների անվճարունակության պատճառով։
Ուսանողներից շատերը համաձայն չեն նախարարային պնդման հետ, թե անապահով և ապահով ընտանիքների երեխաների հնարավորությունները անհավասար են կրթություն ստանալու հարցում։ Զրուցակիցներիցս շատերը կարծիք հայտնեցին, որ տքնաջան աշխատելու դեպքում հնարավորությունները շատ չեն տարբերվի, եթե իհարկե բացառվեն կոռուպցիոն դրսևորումները բուհերում։
Ինչ է կրթության գիտության նախարարը որոշել այս ամենը անի այն ուսանողների հաշվին, ովքեր արժանի են իսկապես ստանալ թոշակ։
Կապ չունի անապահով թե ապահովված ընտանիք, եթե ուսանողը ցկտում ունի ուզում է պետական համալսարանում ապայման սովորին, կկարա շատ հանգիստ անվճար անցնի։ Ու ոչ մեկին նեղություն չտա։
Շատ նեղություն չի նշանակում անապահով ընտանիք։ Այստեղ իցում աստղ հիմնականում մեծ մասը անապահով ընտանիքից են։ Մի եւ նույն խավի մարդիկ են։
Ինչու պետք է լավ սովորող ուսանողների խրախուսման նպատակով տրվող կրթաթոշակները ուղղվեն այլ ուսանողներին վարկեր տրամադրելուն, հարցուղեցինք նախարար Աշոտյանին։
Պետությունը այս պահին կրթաթոշակային ֆոնդ ստեղծելու այլ աղբյուրներ չունի։ Այդ ֆոնդի մեջ պետք է դրվի այն գումարը, որ այս պահին ամենաանարդյունավետն է օգտագործում եւ իրականում չի ծառայում սոցիալական խնդիրների լուծմանը։ Այսօրվա ուսանողական կրթաթոշակի չափը, կարևոր լինելով ուսանողի համար որպես երևույթ, չի բավարարում ուսանողի արժանավայել ուսումնառության գործընթացը։
Դրա համար պետք է զրկել նրան այդ։
Դրա համար պետք է ստեղծել նոր կրթաթոշակային ֆոնդ, որը այդ ուսանողի կողքի ուսանողին, որը եթե դուք նայեք բուհերով այսօրվա ինֆորմացիա, քանի մարդ է դուրս մնում ուսման վարձի մտցման պատճառով, հարցադրում այդպես չի կան։
Հարցման ընթացքում ինձ հանդիպած ուսանողների մի մասը կարծիք հայտնեց, որ 5000 դրամ կրթաթոշակը իրոք ուսանողի համար ավելի քան քիչ է, սակայն դրա բացակայությունը շատ շատերի, հատկապես մարզերից եկած հազարավոր ուսանողների կստիպի ավելի պինդ ձգել առանց այն էլ ձգված գոտիները։ Գրանեն ամենօր դասի է գալիս Արարատից, ասում է, որ եթե որոշումը իրագործվի, իր բյուջեի համար դասգալի կորուստ կլինի։
Ես անվճար համակարգում եմ սովորում ու ստանում եմ թոշակ, ու իմ համար կոնկրետ մեծ կորուստ կլինի։ Դելի 5000 դրամ մեծ բան է իմ համար։
Ազգային ժողովի կրթության, գիտության, մշակույթի, երիտասարդության եւ սպորտի հարցը մշտական հանձնաժողովի անդամներից Անահիտ Բաշան ասում է, որ նախարարի գաղափարով հիացած չէ, մանավանդ ռոտացիոն համակարգի գործունեության պարագայում, երբ վճարովի համակարգ ընդունված ուսանողին հնարավորություն է տրվում լավ առաջադիմության պայմաններում տեղափոխվել անվճար համակարգի, այդ կրթաթոշակները կտրելը արդարացի չի լինի։
Եթե ուսանողը ռոտացիոն սկզբունքով վաստակել է այդ 5000 դրամ ստանալու իրավունքը, որտեղ ինքը լավ է սովորել, եւ այսօր ասում ենք, կապ չունի դու ոնց ես սովորել, արի քեզ այն փողը վերցնենք, տանք այն ված սովորողին։ Չէ, եւ չէ, ընդհանրապես արդարության սկզբունքն է խախտվում։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մշակույթի ոլորտում պետական մրցանակների դրանք որոշելու կարգի մասին է Գայանե Դանելյանի հաղորդումը։
Մոտենում է տարեվերջը եւ ուրեմն նաեւ ամենատարբեր մրցանակաբաշխությունների, այդում եւ պետական մրցանակաբաշխության ժամանակը։ Մրցանակաբաշխություն, որից առաջ էլ հետո էլ միշտ էլ դժգոհություններ են հնչում, բայց դրանք մրցակարգի էական փոփոխությունների չեն հանգեցնում։ Ահա այսօր էլ Հայելի ակումբում հյուրընկալված մեր անվանի կոմպոզիտորներից հայկական երաժշտական համաժողովի նախագահ Ալեքսանդր Չաուշյանն ու երաժշտության գծով 2007 թվականին պետական մրցանակի արժանացած Ռուբեն Սարգսյանն իրենց քննադատական կարծիքներն ու տեսակետներն էին ներկայացնում լեագրողներին, կապված ոչ միայն մրցակարգի, այլև առասարակ պետական մրցանակի հետ, շեշտելով, որ մի քանի տարվա մրցանակաբաշխության արդյունքում այն գնալով արժե զրկվում է։ Դատեկինքները, հենց Ռուբեն Սարգսյանի օրինակով, 2007-ին կամերային նվագախմբի համար գրված նրա 4 գործերը արժանացել են պետական մրցանակի, բայց հասարակությունը ոչ միայն անծանոթ է դրանց, քանի որ չեն հնչել ոչ միայն նվագախմբերի կողմից, առավել ևս հերոստատեսությամբ, այլև հենց այս տարի դրանք դուրս են մնացել պետ պատվերով հրատարակվելիք երաժշտական գործերի ցուցակից։ Ալեքսանդր Չաուշյանը գտնում է նաև, որ այս պայմաններում մրցույթը պիտի անպայման երկու փուլով անցկացվեր, որպեսզի թույլ գործերը առաջին փուլով դուրս մնային։
Երկրորդ փուլը պետք է լինի բաց, այսինքն համերգներ, համերգաշարեր, եթե դա լինի նկարչություն, ուրեմն բավականին լայն ցուցահանդես։
Գնաց ես ստացել եմ պետական մրցանակ, բայց պետք է խիստ քննադատեմ այդ պրոցեդուրան, որտեղ թող ինձանից չներանան կոլեգաները, բայց ստեղծագործությունները, որոնք ստացել են պետական մրցանակ, համարյա ոչ մեկին հայտնի չեն։ Պետական մրցանակը դա ձևական բնութագրում, որովհետև այո, եթե պետությունը տալիս է մրցանակ, եթե տալիս է պետքը, ինձ թվում է հետևողական լինի նրա հետագա կյանքին, չէ՞։ Եթե տվել են, ուրեմն պետք է նահանջի ժամանակ առ ժամանակ, որ ժողովուրդը իմանա, որ սա է լավը։
Հենց այդ պատճառով է Ռուբեն Սարգսյանը համարում, որ պետական մրցանակը ձևական բնույթ է կրում, քանի որ ոչ գործերն են հնչում, ոչ առավելևս տպագրվում, ոչ էլ հեղինակությունն է ավելանում համատարած այս անտարբերության մեջ, թե իսկ պետական մրցանակի դրամական պարգևն էլ ի վերջո ծախսում գնում է, ասում է Ռուբեն Սարգսյանն ու շեշտում, որ հիմնականում պետական մրցանակի այնպիսի միջակայքուրձեր են ներկայացում, որ դրանց ֆոնի վրա քիչ թե շատ նորմալ գործը անմիջապես կարող է մրցանակի արժանանալ։
Հարկավոր առաջի հերթին արժեքները դնել իրացնյաստեղը եւ խալտուրայ չես բարձր։
Այս ամենին կարող է իհարկե նպաստել երաժշտական քննադատության արկայությունը, որը իսպար բացակայում է մեզանում, ասում են կոմպոզիտորները, եւ լրագրողների հարցերին պատասխան շեշտում նաեւ, որ ոչ միայն երաժշտական քննադատություն չկա, այլ վաղուց վերացել են երաժշտական ստեղծագործությունների քննարկման ավանդույթները։ Վերջում հավելենք, որ այս տարի երաժշտական գծով պետական մրցանակաբաշխության մրցութային հանձնաժողովի նախագահ երաժշտագետ կոնսերվատորիայի պրոֆեսոր Արաքսի Սարյանն է, իսկ մրցույթի ներկայացվել են Վաչե Շարաֆյանի, Սեթրակ Երկանյանի, Էդվարդ Սադոյանի, Հովանես Շեքիջյանի, Աշոտ Բաբյանի և Ստեփան Սյուքասյանի ստեղծագործությունները։ Գրանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոք-շոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք Ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն, մեր հաջորդ թողարկումը կհերարցակվի վաղն առավոտյան ժամը 9:00-ին։